Já jsem tady byl tuším v květnu a mluvil jsem tady na první část podobenství o marnotratném synu, a což je takový klišé, že se tomuhle podobenství říká podobenství o marnotratném synu, protože možná úplně nejpřesněji by to bylo podobenství o otci a dvou synech, protože celý to podobenství začíná slovy byl jeden otec, který měl dva syny. A dneska bych to s váma rád dotáhnul do konce, jak jsem vám v tom květnu slíbil, protože jsem to nějak nezvládl v tom květnu, podívat se na tu druhou část. A ještě, než se pustím do toho výkladového kázání a přečtu od 25. verše 15. kapitoly Lukáše, tak to, že jsem si sem vytáhl tu židli, to není náhoda. Tahle židle, i když možná bych mohl použít spoustu jiných židlí tady, protože jde o to, že ta židle nemá nikoho, kdo by se na ní posadil. Ta židle bude hrát hlavní roli v tom našem dnešním povídání.
Jdeme pozlatit.
Výborně. Takže budu číst z Lukáše z 15. kapitoly od 25. verše do konce kapitoly. Starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Ta druhá část tohle podobenství začíná lokalizací toho staršího syna, kde byl v tu chvíli, kdy se odehrálo setkání otce s mladším synem a rozběhla se celá ta hostina. Starší syn byl právě na poli. A zase to není věta, která by tam byla prsknutá jen tak, ta je tam hodně důležitá. A já jsem přesvědčený o tom, že nás na ní Bible upozorňuje, nebo že nás Bible upozorňuje, kde je ten starší syn, proto, že byl jinde, než měl být. Nebylo totiž v té době vůbec zvykem, aby pán hospodářství, a jestli zalistujete v paměti zpátky do května, tak jsem říkal, že když došlo v uvozovkách na lámání chleba a ten mladší syn žádal po otci majetek, tak ten otec ho rozdělil mezi toho mladšího syna a toho staršího syna. Mladší odjel do ciziny, starší tam zůstal. Starší se tedy stal pánem toho majetku, toho panství, který tam zůstal. A nebylo zvykem v té době, aby pán, který měl spoustu služebníků, aby makal na poli spolu s nima. Možná to byl takový trochu nadstandard nebo bonus, ale ten starší syn se zkrátka rozhodl, že bude pracovat na poli svého otce. Ale já bych předpokládal, pokud by opravdu pochopil, o co tomu otci jde, kdyby chápal to otcovské srdce, že bude sedět někde s ním v té bráně nebo u toho okna a vyhlížet toho mladšího syna. Možná ještě bych předpokládal, že půjde o krok dál. Určitě znáte Bibli natolik, že si vzpomenete, jaký dvě podobenství předcházejí tomuhle o marnotratném synu. Jsou tam dvě jiné podobenství o ztrácení a nalézání. To první podobenství je o ženě a o její ztracené minci. To druhý podobenství je o pastýři a o ztracené ovci. A všechny tady ty podobenství mají stejný scénář. Něco se ztratí, něco hodně důležitého, vzácného. Tak ten majitel, pán, pastýř, vyrazí hledat. Když to najde, obrovská party, obrovská hostina, pozvou se všichni sousedi. A tenhle scénář se opakuje ve všech těch příbězích, kromě tohodle. Tady se ten otec sice taky vybíhá naproti tomu svýmu synu, ale až když se ten syn vrací zpátky, až když toho svýho syna vidí. V tom podobenství se vůbec nemluví o tom, že by ten otec vyhlásil nějaký pátrání, nebo že by on sám šel hledat. A já si myslím, že je to proto, že Ježíš chce ukázat, zvlášť v kontrastu toho, že ten starší syn byl na poli, dělal něco, co bylo sice užitečný, ale chyběl někde jinde. Že ten starší syn měl svýmu tátovi říct, když ten náš mladší brácha, když ten náš mladý kluk nám takhle zmizel, víš co, tati, já ho půjdu hledat a protože předpokládám, že on už všechen ten majetek utratil, protože kvůli tomu do toho světa šel, tak já to zaplatím ze svýho. Já to pátrání potom a chybějícím členovi naší rodiny zaplatím ze svýho. No z čeho taky jinýho, protože ten táta už nic neměl. Ten táta rozdělil ten majetek, to je důležitý, na to já za chviličku ještě upozorním. Ten táta rozdělil ten majetek mezi toho mladšího a staršího. A ten starší nejenom, že nevyrazil hledat a pátrat, ale ani nesedí s tím tátou, nedrží toho tátu za ruku a neříká mu, hele, on se brzo vrátí, budeme ho vyhlížet spolu, budeme tady na něj čekat spolu. Je na poli a maká tam. Možná by se tohle podobenství dalo nazvat podobenství o třech synech a jednom otci nakonec. Tohle podobenství je totiž opravdu o třech synech, akorát, že ten jeden je tam hodně schovaný, on je schovaný za příběhem. On ten příběh vypráví. Ježíš je ten třetí syn, protože Ježíš je přece ten syn toho otce, který vyrazil hledat. Který vyrazil nás hledat, který vyrazil na vlastní náklady, aby nás přivedl zpátky do otcovského domu. Ježíš to udělal a tady ten příběh vypráví prostitutkám, celníkům a taky farizeům. Farizeům, který mu chvilku předtím vynadali, jak to, že se věnuješ těm celníkům a prostitutkám. A on jim říká, protože já jsem jiný syn než vy. Já jsem syn svýho otce. Vy děláte nějaký věci, ale měli byste hledat tady ty ztracený. A já to dělám. Během války ve Vietnamu se střelili určitě spoustu letadel, ale jedno letadlo, respektive jeden jeho pilot, vstoupil do povědomí nejen tehdejší americké veřejnosti. Občas se o Danielovi Dawsonovi dočtete i dneska při nějakých vzpomínkách na vietnamskou válku. On se ale stal známým díky svýmu bráchovi. Daniel Dawson byl pilot, jehož letadlo sestřelili a Vietcong ho zajal jako svýho docela takového prestižního amerického zajatce. A když se o tomhle dozvěděl Donald Dawson, brácha tady toho pilota, tak aby si mohl vůbec koupit letenku a dostat se do Asie, tak prodal všechno, co měl, koupil tu letenku a zbylo mu $20. Příběh vypráví, že těch $20 dal manželce, se kterou se rozloučil, odletěl do Asie, odletěl do Vietnamu a začal svýho bráchu hledat. De facto ho to stálo skoro všechno, co měl, až na těch $20. odletěl hledat svýho bráchu a příběh tohodle bratra, který hledá svýho zajatýho bráchu, se šířil tou džunglí vietnamskou a Vietnamci dokonce mu dali jméno, který vám ve vietnamštině číst nebudu, protože možná tady někdo z vás umíte vietnamsky, já se tady nechci ztrapnit. A to jméno, který Vietnamci tady tomu bráchovi dali, bylo bratr pilota. Oni nevěděli, neznali jeho křestní jméno, neznali jeho příjmení, ale tou džunglí se šířila pověst o bratrovi pilota. A ty Vietnamci byli z tohohle příběhu, z toho hledání natolik pav, že když zjistili, že se někde tady ten člověk pohybuje v džungli, tak Vietkong vyhlásil klid zbraním, aby ho nezabili. Oni prostě, pro ně to bylo něco tak úžasného, neuvěřitelného, vzácného, že se báli, že by tady té legendě ublížili. Ty Vietnamci, kteří někde drželi zajetí toho bráchu. Bratr, který hledá svýho bratra, aby ho dovez zpátky domů. Aby ho dostal ze zajetí, ať už je to zajetí jakýkoliv. Prostě doma ten brácha chybí a ten brácha ho chce mít zpátky. Ale ne v tom příběhu o marnotratném synovi. Ten starší bratr měl spoustu jiných starostí. Možná se mu tak trochu ulevilo, že ten brácha nebyl doma. Protože mladší bráchové dělají spoustu hloupostí. A někdy se bez nich, možná často, se bez nich žije líp. Kontrast Ježíše, který hledá. Kontrast bratra pilota, který hledá. A toho staršího bráchy, který dělá spoustu věcí, jenom nehledá. Nehledá ztraceného mladšího bráchu. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Teď si zavolá toho služebníka a ptá se, co se to děje. Ten služebník mu řekne, no, tvůj mladší brácha je zpátky doma. A všichni jsou z toho tak pav a tvůj táta dal zabít vykrmený tele a je velká hostina a všichni se radujou. Reakce toho staršího bratra, i rozhněval se a nechtěl jít dovnitř, nechtěl jít na tu hostinu. Vykrmený tele. Dneska si pod tím asi neumíme úplně nic moc představit. Já jsem včera byl na oslavě několikerých sborových narozenin, protože teď v září se nám nějak urodilo a máme ve sboru spoustu 35tníků a 30tníků a tak. A tak včera byla opejkačka prasete, a měli jsme půlku prasete na zahradě. Já už jsem dlouho neviděl tolik masa pohromadě. A to bylo prasátko.
To bylo větší než já.
Tak půlka, no. Ty máš roztomilejší čumáček, ono tam, jak tam leželo na tom stole, tak bylo takový. A to vykrmený tele. Zase, když se podíváte do historických pramenů, tak z toho vykrmeného telete se najedlo až 200 lidí. Nepředstavujte si, že si úplně jako napucli břicho. Na té hostině dostali přesně odměřenou porci a ty nejdůležitější dostali toho masa nejvíc a ty nejmín důležitý dostali opravdu jenom na ochutnání, že si volízli nějakou špejli. Ale v Biblii je několik podobných hostin popsaných a na tyhle hostiny se zvali sousedi i se svýma služebníkama, zkrátka vesnice. A z toho jednoho telete se najedli desítky lidí a historický pramen uvádí právě, že až 200. Jenom abyste si trošku představili, jak ta hostina vypadala. Že to fakt byla sláva, že ten táta měl potřebu pozvat spoustu lidí a říct jim, ten můj kluk je zpátky. A ten starší syn byl naštvaný a nechtěl jít dovnitř. Vůbec se s tím tátou neradoval, vůbec tu radost nezdílel. A zase těch důvodů může být spoustu, ale ten starší brácha věděl, že teď už to bude jiný, teď už je to jiný. Doteď tu byl klid, nezabíjeli jsme telata, neplejtvali jsme. Navíc, to tele je moje. To tele patřilo tomu staršímu bráchovi. Ten táta po něm šáhnul a nechal ho zabít. To je takový strašně zvláštní, že? A já si myslím, že to je logický. Protože ten táta říká, co je moje, je tvoje. A my bychom to jako křesťani měli zažívat. Ve chvíli, kdy patříme do Božího království, tak přece Bohu říkáme, a často to zpíváme v různých chvalách, a tak se u toho jako zálibně tváříme v neděli minimálně. Bože, vem si všechno, co jsem, dávám ti všechno, co mám. To by měla být realita našeho křesťanského života. A Bůh na oplátku říká, všechno, co je v mém království, všechno, co je v mém domě, je tvoje. To je dobrá výměna, nebo to je dobrý obchod. Protože my Bohu dáváme jenom sebe a všechno, co máme, a Bůh dělá to samý. A to je nesčetněkrát víc. A mě tam trkla ještě jedna věc. Když Bůh rozdává svoji milost, tak to pocítíme i my. A ne vždycky je to příjemný. Když Bůh rozdává milost těm ztraceným hříšníkům, těm lidem, kteří se vracejí zpátky, tak Bůh často šáhne do něčeho, co patří nám, a říká, tady to máš. Prožíváme to třeba jako církev, aspoň si myslím, že bychom to měli prožívat jako církev. Ne vždycky je to příjemný, když se vracejí ty marnotratní synové a dcery, protože v tom domě najednou se dějou jiný věci, než jsme zvyklí. Nabourá to ten pořádek, na který jsme zvyklí. Když přicházejí lidi ze světa, oni občas mají nějaký nápady. Úplně jiný, než na který jsme zvyklími. Chtějí dělat věci někdy úplně jinak, než jsme zvyklími. A myslím si, že zrovna vy jste společenství, pro který je snaží to akceptovat, ale občas musíme zatnout zuby a chvíli nám to trvá, než si řekneme, jo, tak to uděláme, i když nás to bude něco stát. Toho staršího syna to stálo vykrmený tele. Ten táta mu ho normálně vzal. Protože na to měl právo. Protože děti tohle právo svým otcům dávají. My jako Boží děti jsme dali tohle právo našemu nebeskému Otci. Žárlivost, strach, to všechno se podle mě honí v srdci toho staršího syna. Teď budou věci jinak, teď o něco přijdu, teď se budu muset o něco dělit. Tohle je můj sbor, tohle je moje požehnání, tohle je můj styl. A hlavně, není to vůbec spravedlivý. Není to spravedlivý. A možná už jsem to tady říkal v květnu, ale já si na to nespomínám. V Božím království je spravedlnost, ale naštěstí v Božím království ještě víc než spravedlnost funguje milost. Naštěstí, říkám. Líbí se mi totiž jeden výrok, už ani nevím, kdo ho řekl, že možná teď na zemi křičíme spravedlnost, Bože, spravedlnost. A ten syn to dělal, a za chvilku si to ještě ukážeme dál, on to dělal. Ale až se dostaneme před Boží soud, tak tam nikdo z nás nebude křičet spravedlnost. Protože na základě spravedlnosti bychom šli do věčnosti bez Boha. Všichni, až budeme stát jednou před Bohem, tak budeme křičet milost ve jménu Ježíše. Milost. A já si myslím, že s tím křičením potřebujeme začít už teď. Nejenom za sebe, ale za druhý lidi. Nejenom za ty neznámý masy, které se pohybují tady, ale za lidi, kteří nám něco udělali, za lidi, kteří jsou těma marnotratnýma synama a dcerama kolem nás, těma marnotratnýma bráchama a ségrama kolem nás, kteří nám lezou na nervy. Tomu staršímu bráchovi ten mladší lez hrozně na nervy. A tady tím tomu nasadil korunu. Ten činil pokání, vrací se a ten táta dělá jakoby nic. On není spravedlivý. Už jsme u té prázdné židle. Tam byla ta hostina a tam seděl táta, z jedné strany ten navrátivší se syn a z druhé strany měl sedět ten starší syn a tam byla prázdná židle. Nikdo si na ní nesed. Nikdo na ní neměl právo si sednout, kromě toho staršího kluka. Jenže ten stojí se založenýma rukama před dveřma toho baráku a říká, tam já nepůjdu. A reakce toho otce necinká pohárama, nepovzbuzuje ty, co jsou na té hostině, k většímu veselí. On se z té hostiny vytratí. Vyjde ven před ten barák. Četli jsme, otec vyšel a domlouval mu. On vychází z té hostiny za tím starším synem a domlouvá mu. Nebeský otec, Bůh, který nám jde pořád naproti, znova, pořád a pořád. Na některý z nás musí skočit, jako to udělal s tím mladším synem, skočil mu kolem krku a řekl, pojď sem. A některým z nás domlouvá. K těm, který stojí takhle, říkají, tam já nejdu. S tím já nechci mít nic společného. Vyšel a domlouval. Bůh, otec, který si všímá té prázdné židle, on si všim, že tam ten starší syn není. Není to tak, že by ten otec měl oči jenom pro toho mladšího syna. Hurá, hippy ahou, prostě nic, o nic jiného teď nejde, ne. Jemu vadí, že ta rodina není kompletní. Jemu to vadí. Jeho to dráždí. Tak ho jde hledat. Znova táta, který jde hledat. Bůh, který jde naproti, domlouvá. A ten starší syn odpovídá, tolik let už ti sloužím, nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle. Si nedal ani trošku, abych se poveselil se svými přáteli. A ten otec mu říká, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Synu, dítě moje, vzpamatuj se. Teď jsme si to přece tady už rozdělili. Proč bys mě měl prosit o kůzle? Vždyť to ti patří, to je tvoje. Ale hlavně ten syn říká dvě rozvitý věty a z těch vět zní jenom já. Já jsem věnoval čas tady tomu baráku a nic jsem za to nedostal. Já jsem makal na tvým poli a co z toho mám? Já jsem ten, kdo chce tu odměnu a ty to vůbec nevidíš. Já jsem si tohle všechno zasloužil. Já nepotřebuju tvoje milosti, tati. Já jsem si to zasloužil. Spravedlnost. Tak mi to dej. Já. A taky říká, a když se tenhle tvůj syn vrátil, on neříká, když se vrátil brácha domů. On říká, když se tenhle tvůj syn vrátil, to není můj brácha, já s ním nechci mít nic společného. To je tvůj syn a já se divím, že ty s ním chceš mít něco společného. Já se tomu divím, táto. A já to vyhrotím znovu, jako jsem to vyhrotil v květnu, protože některý vykladači Bible říkají, že tady jako ozvěna zní de facto, co tenkrát říkal ten mladší syn tomu tátovi. Někteří jste tady se mnou nesouhlasili, tam mám příležitost k dalšímu nesouhlasu. Ten mladší syn, když žádal o ten majetek, tak říkal jinými slovy tomu tátovi, už chci, abys byl mrtvej. A tady v těch pár větách ten starší syn říká tomu tátovi to samý. Tohle všechno by mělo patřit mně, ale protože ty seš naživu, tak to komplikuješ. Protože ty seš naživu, tak rozdáváš ty telata lidem, který si to vůbec nezaslouží. Kdybys byl mrtvej, táto, já bych to udělal úplně jinak. Kdybys byl mrtvej, táto, vůbec by to tak komplikovaný nebylo. Tenhle tvůj syn. Jenom mě ještě zaujalo, jak on ho prosí o to kůzle. Že se takhle někdy chováme v církvi, jako jak běháme někdy z takového extrému do extrému. On totiž ten starší syn, i když to celou dobu nedává, ne, on taky chce dělat party. On chce dělat to samý, co si užíval ve světě ten mladší syn. Hostiny, hýřit. Tady to říká, já jsem chtěl aspoň kůzle, abych mohl dělat večírek se svýma kamarádama. A říká to tak jako vyčítavě. Když seš táto doma, tak se nic takového dělat nemůže. A kolik je křesťanů nebo dokonce celých denominací, který říkají, vůbec nesmíte pít alkohol, když jste znovu zrození křesťani. To je věc, na který je to třeba vidět. Máme různý takovýhle pravidla. A Bůh nikde neříká, nesmíš pít alkohol. Říká, neopíjej se. A někdo zvládne dvě skleničky, někdo tři, někdo půl. Ale není to o tom, že si něco takového nemůžeme dopřát. Nebo jak nám často nevěřící vyčítají, jak jako křesťani ten sex, jak se nic takového nesmí. Vlastně jako křesťani nesnášíme sex. A Bůh říká, ne, sex není špatný. Jenom jsem ho určil pro manželství. Bůh neříká, vůbec to nedělejte, vůbec to nepatří do vašeho života. Jenom tomu dal zdravý limity a hranice. I těm našim večírkům a hostinám. A tady ten starší syn říká, nic se nesmí, když jsi tady. Jsi táta, který nám nic z toho nedopřeje. A to je průšvih. A je vidět, jak on je toho plný. Ty jsi stále se mnou, synu, a všecko, co mám, je tvé. Máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tady tím finále ten táta říká svýmu synovi, prosím tě, přestaň blbnout. Víš, proč se tohle všechno děje? Protože máme důvod se radovat. Pojď si tam sednout. My ti tam rezervujeme místo, my ti tam držíme místo. A víte, jak to celý dopadlo? No nevíte, protože to tam není napsané. To tam není napsané. Ježíš to utnul tady v té fázi. Otec zve toho syna a vysvětluje mu, proč by měl přijmout místo na tu hostinu. Ten příběh není dopsaný proto, že to je můj příběh, to je tvůj příběh a na nás je, aby jsme ho dokončili. Tohle nám tím Bůh zkazuje. Možná po tobě není prázdná židle na místě, Když se vrací nějaký marnotratný syn nebo marnotratná dcera, možná je po tobě prázdná židle v nějaký službě ve sboru. Možná je po tobě prázdná židle na nějakém místě, kam tě Bůh už nějakou dobu láká a říká, už neblbni a už si tam pojď sednout. To je tvoje místo. A na nás je, aby jsme ten příběh dopsali. Bohu vaděj neobsazený místa, které jsou určený pro nás. Kam nás zve. Bohu to fakt vadí. A tak jde za náma před ten barák, ať už tam stojíme takhle, a, nebo jsme opřený o zeď. Říká, pojď už tam. Tam, kde je tvoje místo. Ten starší syn těch prázdných židlí nechal hned několik. U toho okna, kde vyhlížel toho mladšího, vyhlížel ho sám otec, ten starší tam s ním nebyl. Pak na té hostině. Popřemýšlejte, jestli není nějaká prázdná židle v Božím království, nebo křeslo, to je jedno, na kterou si máte sednout zrovna vy. Ten příběh není dopsaný, protože ho máš dopsat ty. Bohu vadí ta prázdná židle, Bohu se stejská po těch, který mají na té židli sedět. A je fakt na nás, jak ten příběh dopíšem. Jestli necháme Boha, aby se mu dál stejskalo, jestli necháme Boha dál, aby se koukal na tu prázdnou židli, jestli ho necháme sedět, nebo jestli ho neustále provokujeme k tomu, aby odbíhal a vstával a chodil nám naproti. A nebo jestli ten příběh dopíšeme tak, že si tam už konečně sedneme. To je finále toho podobenství o marnotratném synu a jeho starším bráchovi a jejich tátovi. A to je i moje finále. Pomodlím. Pane, já se modlím za to, abychom se nechali od tebe přesvědčit, když nám domlouváš, když nám jdeš naproti a říkáš nám, hele, tohle děláš špatně a je místo, kde chybíš, tak aby jsme se nechali přesvědčit a na to místo hned vyrazili. Pane, modlím se za to, kdy se podobáme víc tomu mladšímu bráchovi nebo víc tomu staršímu bráchovi. Obojí je průšvih, protože se nepodobáme tomu třetímu synu. A já se modlím za tenhle sbor, já se modlím za ty, kteří jsou teď tady, za ty, kteří nedorazili. Aby jeden každý z nich se podobal tomu třetímu synu, tomu synu, který vyrazil, který dal šanc úplně všechno, který dokonce při tom hledání položil život. Já tě prosím za tohle společenství, aby bylo víc a víc podobný Ježíši. Mám pocit, že tenhle příběh je hodně o tom, jak ty voláš na naše srdce. Tak tě prosím o tu milost, že v tomhle sboru jeden každej to tvoje volání nejenom vyslechne, ale taky poslechne. A postaví se na to místo, kde má být. Protože ty se chceš radovat. Prostě tobě pro radost, aby šel na to místo tobě pro radost. Aby tohle byla naše největší motivace. Ne to, co z toho budeme mít my, ale to, že ty z toho budeš mít radost. Tak tě prosím, aby jsi měl radost ze srdcí, který jdou na místo, kam je voláš v tomhle sboru. Amen.